Milí přátelé, bratři a sestry, nedávno jsme měli setkání spolužáků ze základní školy po 50 letech od ukončení povinné školní docházky. Je to vůbec možné? Ten čas tak rychle běží? Dovolte mi prosím krátké ohlédnutí za školou. Vzpomínám, že mě docela bavila matematika. Různé úkoly, včetně řešení rovnic, a později to byly takzvané množiny. A v českém jazyce pravopisná cvičení a zvláště určování slovních druhů, rozbor větů. Už ve čtvrté třídě mne bavil povinný ruský jazyk. Na druhém stupni jsem chodil do nepovinného kroužku němčiny a pak jsem se k tomu začal víceméně sám učit anglicky, i když jsme ji ve škole vůbec neměli. A také jazyk esperant. Každý žák má trochu jiné obdarování, každého baví trochu něco jiného. Někdo má šikovné ruce a vyučí se truhlářem, elektrikářem, automechanikem a je velmi užitečný. Dívka se stane kuchařkou, zdravotní sestrou, lékařkou nebo získá některé jiné uplatnění. Každá společnost potřebuje pokrýt rozmanité obory, které se mají vzájemně doplňovat. Já se vám přiznávám, že mým velkým koníčkem byly cizí jazyky. Když jsem šel na střední školu, měl jsem povinnou ruštinu, francouzštinu a latinu. A na vysoké škole, kromě povinných jazyků ruštiny, angličtiny a latiny, to byla ještě také povinná řečtina a hebrejština. Nebylo to úplně snadné, ale měl jsem k tomu určité nadání, píli a především kladný vztah. Nyní se vás zeptám, o kolika jazycích se mluví v Biblii? Myslím nyní ve zprávě o ukřižování našeho pána Ježíše. Kolik jazyků je tam zmíněno?
Tři.
Dobře. Ano. Na kříži byl nápis Ježíš Nazarecký, král židovský. A ten byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky, jak nám to sděluje evangelista Jan. Občas se mě někdo zeptá z nevěřících, přátel, známých, co znamená to slovo na křížích, kde je napsáno inri. Určitě jste si to také všimli. A já jsem požádal jednoho mládežníka, který byl tak laskav a přišel dopředu, a abychom si to také vizuálně představili, prosím, ukaž všem, a já k tomu řeknu pár slov. Ta čtyři velká písmena souvisí s tím nápisem, v jaké řeči? Latinský. Velké měkké I je zkratkou pro Jezus, tedy Ježíš. N je zkratkou pro Nazarenus, tedy Nazarecký. A co tam znamená R? R? Ano, Rex, to je král v latině. A poslední písmeno znamená, odkazuje na Judeorum, to je Židů, tedy židovský. Ježíš Kristus, král židovský. Děkuji. Tyto tři důležité jazyky tehdejšího světa, latina, řečtina a hebrejština, ohlašovaly, kdo je to ten Ježíš visící na kříži. Židů v Jeruzalémě se ovšem ten nápis na kříži nelíbil. Oni odmítali, že by to mohl být jejich král. Vždyť ho nechali ukřižovat. A chtěli to zmírnit a opravit na větu, pouze vydával se za židovského krále. Ale vysoký římský úředník Pilát velekněží odpověděl suverénně, co jsem napsal, napsal jsem. Proč musel Ježíš zemřít? Na mnoha místech nám to písmo osvětluje. Připomeneme si alespoň něco. Oběť smíření. On nesl naše viny. Boží plán očistit nás od hříchu a otevřít brány věčného života. Spasit. Lidský hřích se ukázal a ukazuje jako vážná překážka přístupu ke svatému Bohu. A dnes bych se chtěl zastavit nejdříve u otázky, co je to hřích? O něco později položím otázku, zda i my jsme ještě nehříšní. A k závěru se pokusím hledat řešení, co si počít s lidským hříchem, jak k němu přistupovat, kde hledat řešení lidských problémů. Je možné dojít smíření s Bohem? Začnu otázkou, co je to hřích. Připadá mi, že to slovo se v rozhovorech lidí ve škole, v rodině, v práci skoro nevyskytuje. A přece víme o nepěkných věcech, o narušených vztazích, o nejrůznějších problémech naší společnosti a dnešního světa. A není toho vůbec málo. Jenom tomu říkáme často jinak a konkrétně. Místo slova hřích řekneme například, pomůže mi někdo z vás?
Vražda.
Nebo?
Krádež.
Ano, děkuji. A já jsem si poznačil takto několik míst možností. Nelaskavost, hrubost, drzost, sobectví, neochota pomoci potřebnému člověku, nepěkná slova, nevěra, krádež, přestupek proti nějakému řádu či zákonu, nebo dokonce trestný čin, neúcta k rodičům, neposlušnost, lenost, a mohli bychom pokračovat. Nesmíme zapomenout na nesprávný vztah k penězům, nebo na pýchu. Jak často užívá Bible slova hřích? Hřích, hříšnost, hříšných, hříšných. Na desítkách a desítkách míst, velice často. A kromě toho ještě Bible mluví nejednou zcela konkrétně. Zvláště desatero božích přikázání nám vyjmenovává několik skutečností, kterým se máme vyhýbat, a i když se zde neužívá slovo hřích, tak je jasné, zcela jasné, že se jedná o něco špatného, co se Pánu Bohu nelíbí. Ani Bible ovšem nemá pro samotné slovo hřích jediný výraz, když už toho slova hřích užívá. Jsou to slova, která se z hebrejštiny, kterou jsme zmínili, dají přeložit jako sejtí z pravé cesty, nebo jindy minutí se cíle, nebo nesplnění slibu, přestoupení. U proroku je to také slovo spoura a odpadnutí. To vše by se pochopitelně dalo označit souhrnným termínem hřích. Již na příběhu Adama a Evy vidíme některé aspekty hříchu i jeho neblahé důsledky. Také ve vyprávění o Kainovi a Abelovi. Tam zaznívá dokonce výzva, aby Kain včas napravil své nesprávné jednání. Slyší Boží hlas. Proč si tak splanul? A proč máš tak synavou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě vychtít. Ty však máš nad ním vládu. Dal si Kain poradit? Přijal Boží pomocnou ruku, Boží radu? pohledu slov Pána Ježíše lze naše jednání také měřit tím, zda jsme dostatečně milovali, milujeme Pána Boha a svého bližního. Nyní postoupím ještě k další otázce. Když jsme přijali Pána Ježíše do svého života, tak jsme již bez hříchu, anebo jsme stále hříšní? Jak tomu vlastně je? Bratři a sestry, jsme již bez hříchu, anebo jsme stále hříšní? Pokusím se na tyto otázky odpovědět, ale moje odpověď možná nebude ta nejlepší. A pokud se na tyto věci budete dívat snad trochu jinak, tak se na vás nebudu zlobit. Významný církevní reformátor Martin Luther k tomuto tématu vyslovil kdysi věc simul peccatus simul justus. Dříve než tu větu přeložím, ovšem jenom pro vás, který by snad nebyla úplně jasná, tak k ní řeknu malou poznámku. Také jako dnes je hlavním světovým jazykem angličtina, tak ještě v 16. a 17. století ve střední a západní Evropě byla tím jazykem mnoha vzdělaných lidí latin. Také náš velikán Jan Amos Komenský proto napsal řadu svých spisů latinských. A německý reformátor Luther latinskými slovy simul peccatus píše a říká zároveň hříšný a simul justus zároveň spravedlivý. Že bychom, bratři a sestry, mohli být zároveň hříšní i zároveň spravedliví? Je to vůbec možné? Na základě víry a důvěry Pána Ježíše se v Božích očích skutečně stáváme spravedlivými. Na více místech písma se totiž mluví o ospravedlnění. To je o tom, že se stáváme spravedlivými. Například v listu Galackým apoštol píše, i my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákon. Milí přátelé, když se spoléháme na Pána Ježíše, docházíme o spravedlnění. Je to vlastně spravedlnost Kristova, která je nám připočítána k dobru, jako by byla naše. Je to darovaný duchovní šat, který si smíme obléknout a zakrýt naše lidské špinavé cáry. Je pravdou, že někdy si při pohledu na naše životy posteskneme, že jsme i dnes lidé hříšní. Jsme z toho smutní a také můžeme a máme z toho být smutní. Ano, jsme lidé hříšní, ale to je naštěstí pouze jedna část pravdy. Apoštol Petr kdysi při setkání s Pánem Ježíšem cítil tu duchovní propast mezi sebou samým a svatým Bohem a zvolal, odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Spontánně. Tak to cítím, tak to bylo. Spolu s Petrem se někdy stydíme sami za sebe, za svou porušenou přirozenost a za svůj sklon ke hříchu. Ale Pán Ježíš nepřišel pro spravedlivé a dokonalé, ale přišel pro hříšní. Řekl, lidé zdraví nepotřebují lékaře, ale nemocní. Apoštol Pavel naznačuje, že i my jsme hříšníci, protože jinak bychom nehledali ospravedlnění v Kristu. Píše totiž, jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu, a jsme tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Mohli bychom to snad vyjádřit slovy, Pán Ježíš miluje i nás hříšné, ale přitom hřích vůbec nepodporuje. Je proti němu. Proto apoštol pokračuje a říká, jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A pokud v nás, bratři a sestry, žije Pán Ježíš, tak se náš život proměnil a mění k lepšímu. Věřící člověk hřích opouští, chce opouštět, protože se vydal na cestu nového života. I na této cestě jsme nejednou Pánem Bohem zastaveni. Jsme zklamáni sami sebou, případně svými blízkými ve sboru, v církvi. A potřebujeme pokání. Příkladem upřímného a hlubokého pokání byl král David, nebo v tom podobenství marnotratný syn. Jindy to bylo širší společenství Božího lidu, které potřebovali pokání. Potřebovalo třeba v době starozákonní. Duchovní obnova neprobíhala bez vyznávání hříchů a nového se odevzdání. A ještě bych chtěl položit důraz na zápas věřících s hříchem proti hříchu. Alespoň je v několika větách naznačí. Nový zákon nám v plnosti přináší zvěst o spasiteli, vykupiteli, který na kříži nesl hřích mnohých. To ale neznamená, že můžeme brát milost Boží nadarmo a lehkovážně křešit dál. Nemůžeme přeslechnout hlas Pána Ježíše, který vyzýval, tvoje hříchy jsou odpuštěny, jdi a už nekřeš. Podobné výzvy čteme i na jiných místech, jsou například od apoštola Pavla, Petra i Jana. V dějinách se někdy objevily také názory, že věřící člověk již nehřeší, je zcela bez hříchu. A zdálo by se, že některá místa písma tímto směrem opravdu ukazují. Obyčejně však po čase nastalo u těchto lidí určité zklamání a vystřízlivění. Sami si uvědomili, že úplně bez hříchu dokázat nedokáže. Je to smutné, že ani po svém obrácení nedokážeme žít zcela bezhříšným životem. Pravděpodobně si přiznáme, že tomu tak s námi, s každým je. A proto je modlitba Páně pro nás stále aktuální, když prosíme, odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme svým vinníkům. Na tom Luterově výroku zároveň hříšný a zároveň spravedlivý asi něco víc. Vede nás to k veliké pokoře. Má nás to vést znovu k upřímnému pokání a také k zápasu s hříchem. Zmiňovaný reformátor církve Martin Luther prošel těžkými životními zápasy a také nejedním pokušením. Vypráví se o něm, že jednou spatřil na zdi ďábla. Co udělal? Ani chvíli neváhal a hodil po něm to, co měl po ruce. V té chvíli to byl kalamář s ingoustem a snad perem, husím vrkem, kterým psal. Dnes by to byla možná propisovačka, kalkulačka, notebook či mobil. Co byste po ďáblu hodili? Zepřete se ďáblu a on uteče od vás, říká písmo. Jen v Boží síle je to možné. Máme být lidem horlivým v dobrých skutcích. K tomu nás apoštol vybízí v listu k Titovi, z něhož jsme četli. Četli jsme, že ti, kdo uvěří Bohu, mají se snažit vynikat dobrým jednáním. že to je dobré a prospěšné. I my to znovu potřebujeme slyšet. Povzbuzovat se k dobrému jednání. Ve škole jsme se učili, že francouzský básník Pierre Baudelaire napsal sbírku s názvem, řeknu to už česky, Květy zla. I když je to přeloženo přesně, tak přece no by se mi více líbil název Květy dobra. Připomínací více to, co je pěkné a dobré. A k tomu se moc vzbuzoval. Po dlouhé zimě jsme se, milí přátelé, těšili z pohledu na jarní květy. Nejdříve to byly sněženky, bledule, ladoňky a další rozkvetlé květy. A kdo z nás se v dubnu a květnu nezastavil v obdivu nad rozkvetlými ovocnými stromy? A kdo z nás si nenašel alespoň několik vteřin, aby přivoněl k rozkvetlému žeříku? A v těchto dnech slyším, že někteří si váží toho, jak voní květy agátu a bílého bezu. Květy dobra a božího požehnání. Konec zimy, kdy na rybnících a řekách táhly ledy, vždy byl obdobím, na které se lidé těší. Užívám toho nyní jako obrazu pro náš duchovní život. Aby vše ledové a studené v našich životech ustupovalo. Aby krása a vůně květů prostupovala náš duchovní život. Aby závan svatodušních svátků bylo cítit tam, kde jsme a budeme. Potřebujeme v srdci také vděčnost za to, že máme co jíst, za každý déšť, který osvěží vyprahlou zemi a dá naději na lepší úrodu. Potřebujeme i déšť Ducha Svatého, který by naše všelijak zatvrdlá srdce, i to moje, svlažil a ovněvčil. Někteří máte zahrádku. A trávu, která je už vyšší, se snažíte posec. A když na takový přisečený trávník spadne rosa nebo vláha deště, tak je to radostný pohled. Jan Amos Komenský říká, že boží požehnání je jako déšť na přisečenou trávu. Podle tohoto učitele národů má být církev jako zahrada svlažená. Té svlažené zahradě se má podobat každý náš zbor, každá církev, lid Boží. To je krásný obraz a jistě i výzva pro náš zbor. Kéž nám Pán Bůh z milosti sesílá déšť, ten déšť Ducha Svatého. A v našich zápasech osobních i zborových, zápasech našich zborů, církví, v našem městě jinde, kéž nám dopomáhá. Amen.
Amen.